Spoštovani gospod župnik, drage ministrantje, bogoslužni sodelavci, pevci, dragi člani župnijskega pastoralnega sveta, dragi bratje in sestre, vesel sem, da se danes lahko skupaj Bogu zahvaljujemo za delo, ki ste ga opravili in da se smemo skupaj veseliti, da smo to delo zmogli. Prav je, da ga z blagoslovom na poseben način izročamo Bogu, da bo po Božji dobroti in po Božji milosti v nas rasla vera, med nami pa dobrota, povezanost in usmiljenje. Ob veselju in hvaležnosti bi vam rad tudi čestitev, kajti kakor je bilo v pozdravnih besedah rečeno, da je bilo potrebno veliko časa, veliko dela, veliko znanja, veliko prizadevanja, tako sem prepričan, da je bilo potrebno tudi precej poguma, da ste se odločili za to delo, ki je veliko in pomembno, in po drugi strani, da je bilo potrebnega tudi veliko sodelovanja. In to je tisto, kar je najpomembnejše, da znamo med seboj sodelovati. Kajti, kaj pomaga, če imamo vsak zase velike načrte, velike zamisli, velike želje, ki pa jih ne moremo uresničiti. Takšne načrti, takšne zamisli in želje potem počasi postanejo vir razočaranja. Nekakšne potrtosti, kajti vedno prej ali slej obstanemo na pogorišču teh želja in teh idej. Takrat pa, ko smo se sposobni dogovoriti za skupne cilje, ko smo sposobni združiti sposobnosti, ko smo sposobni združiti svoje moči, ko smo se sposobni povezati v skupnem prizadevanju, takrat vsi ti naši načrti, vse te naše želje postanejo uresničljive. In zato sem enako vesel obnovljenih oltarjev, kakor sem vesel obnovljenega občestva v špitališki župniji. Kajti trdno sem prepričan, da je istočasno, ko so oltarji dobivali novo lepoto, nov sijaj, tudi v vas, dragi bratje in sestre, vedno bolj žarelo Božje, vedno bolj živ postajal evangelij Jezusa Kristusa. In to je resnično pomembno. Kajti lepota oltarjev še ne pomeni, da Bog v resnici biva med nami. Pomeni, da so naši predniki verovali. Pomeni tudi, da imamo mi občutek za lepo in da znamo ceniti dediščino, ki smo jo dobili v oskrbo. Če pa se ob tej lepoti oltarjev prenavlja naša notranjost, če se prenavljajo naši odnosi, takrat pa Bog živi tudi v nas in živi tudi med nami. In zato sem vesel, da ste ob obnovi oltarjev v župnijski cerkvi obnovili tudi svojo vero, svoje občestvo. Kajti naša vera, naš odnos z Bogom potrebuje stalne prenove, ker je nekaj živega. Vera ni nekaj, kar bi človek pridobil enkrat za vselej. To ni kakor knjiga, ki jo kupiš in jo položiš na knjižno polico in jo lahko v vsakem trenutku vzameš v roke takrat, ko želiš nekaj prebrati iz nje. Ne, vero ne moreš vzeti in jo uporabiti takrat, kadar se zdi, da bi ti koristila. Ne, vero je treba živeti. Kakor odnosi med nami ne morejo biti odnosi samo za takrat, ko morda mislimo, da potrebujemo drug drugega, ampak jih moramo živeti neprestano, da so trdni, da so osrečujoči in da v resnici povezano živimo drug z drugim. Tako je tudi v našem odnosu z Bogom. In o tem nam spregovori Božja beseda, ki smo jo slišali. Prepričan sem, da bi najbrž vsak izmed nas znal obnoviti to priliko o izgubljenem sinu, kakor ponavadi rečemo. A ni zanimivo? Rečemo, da je to prilika o izgubljenem sinu. Danes se vedno večkrat reče, da je to prilika o dobrem očetu, prilika o usmiljenem očetu. Kako, da nikoli ne rečemo, da je to prilika o dveh bratih? Glejte, čeprav se skozi vso Jezusovo priliko na nek način prepleta odnos teh dveh bratov in usmiljenega očeta, ta dva brata nikoli nimata drug drugega za brata. Mlajši reče, oče, daj mi tisti delež imetja, ki mi pripada in odide. O starejšem bratu nobene besede. In ko se vrne domov in starejši sin očetu izlije, lahko bi rekli, vrže v obraz vso svojo nejevoljo, vso svoje razočaranje, ne reče moj brat, ne. Reče, ta tvoj sin, ki se je vrnil, ne moj brat, ki se je vrnil. Vete, ta dva, čeprav rojena od istega očeta in matere, drug drugega ne bi nikoli srečala kot brata, če ne bi oče ostajal oče obeh. Poglejte, kako je pomembna naša vera v Boga. Prej sem govoril o občestvu, ki se je povezalo ob teh obnovitvenih delih. Če ne verujemo v Boga, če nimamo skupnega očeta v nebesih, kaj nas potem še povezuje? Kaj nas druži? Morda trenutni interesi, za katere se dogovorimo, ker bi to koristilo enemu in drugemu. In ko je ta korist dosežena, nas ne povezuje ničesar več. Zakaj bi drug drugemu pomagali? Zakaj bi drug drugemu odpuščali? Zakaj bi bili drug do drugega usmiljeni? Če nimamo očeta v nebesih, potem odpuščanje in usmiljenje nimajo nobene resne podlage v našem življenju. Zgolj kolikor bi to bilo koristno. Ampak oče pa pušča odprta vrata in oče, ki čaka mlajšega sina, ki je odšel, gre k starejšemu sinu, ki je jezen nanj. In oba nagovarja kot sinova. In zato se ta dva človeka moreta nazadnje srečati tudi kot brata med seboj. Zato, dragi bratje in sestre, premislimo vsak sam pri sebi, zelo iskreno in zelo zares, ali imam očeta v nebesih. Tega odgovora ne bomo našli, tistega pravega in resničnega, če ne bomo prej odgovorili na drugo vprašanje. Ali so ti ljudje okoli mene, moji bratje, moje sestre ali ne? Pa ne samo bratje in sestre po krvi, tudi ne samo sosedje, s katerimi živimo, tudi ne samo sodelavci, s katerimi ustvarjamo. Ali so moji bratje in sestre tudi tisti, ki jih doživljam kot nasprotnike, ki mislijo drugače, kakor mislim jaz, ki morda zagovarjajo drugačne ideje, kakor jih zagovarjam jaz. Ali so ti ljudje moji bratje in sestre? Ne, ali mislimo enako, ne mislimo enako, ampak ali so moji bratje in sestre. In če lahko iskreno rečemo so, potem imamo očeta v nebesih. Če pa ne moremo iskreno reči, da so moji bratje, da so moje sestre, potem moramo pa, kakor mlajši sin, na pot. Na pot spreobrnenja. In se od očeta začeti učiti imeti odprta vrata. Čeprav je sin odšel od doma, oče ni zaprl vrat za njim. In oče tudi ni zaprl srca zanj. Pustil mu je svobodo in hkrati je pustil tudi odprta vrata. Pustil mu je svobodo in hkrati ga je ves čas nosil v svojem srcu. In zato, zaradi teh odprtih vrat in ljubečega srca, je sin v tistem trenutku, ko je doživel dno, lahko rekel in ugotovil sam v sebi, imam očeta, imam dom. Nobene potrebe ni, da bi ustrajal tukaj, kot svinski pastir, v lakoti, v ponižanju. Nobene potrebe ni, lahko se vrnem k očetu. In se je vrnil in oče mu je vrnil vse njegovo dostojanstvo. Dostojanstvo sina, čeprav se je prišel ponujati za hlapca. Oče nima hlapca. Oče ima sinove. In na ta način, dragi bratje in sestre, moramo tudi mi po Božjem zgledu, po zgledu nebeškega očeta, imeti odprta vrata. Kajti, če zapremo vrata, potem ljudje okoli nas nimajo kam priti. Če zapremo srce, potem se ljudje okoli nas ne morejo spremeniti, ne morejo spreobrniti. Čeprav je naša stalna želja spreobračati druge, ampak zaprto srce zapre vsako možnost, da bi ljudje okoli mene postali drugačni. In zato, dragi bratje in sestre, se tudi mi s tem mlajšim sinom napotimo k očetu, da se bomo naučili ljubiti. Oče uči ljubiti. In hkrati, skupaj s starejšim sinom, natanko prisluhnemo besedam, ki mu jih je povedal oče. Veš, ta, ki je prišel, ta, ki je bil mrtev, je tvoj brat. Ta človek, za katerega imaš ti obsodbo, koliko ljudi obsojamo v svojem življenju, v svojih srcih, ta človek je tvoj brat. In deli veselje z menoj. Ali se spomnite, kako pravi Jezus, da je v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne in spokori, kakor nad 99 pravičnimi? Zakaj se mi ne znamo veseliti? Veseliti rasti, veseliti spreobrnenja drugih ljudi. Potem nismo v nebesih. Potem smo nekje drugje, tam, kjer ni veselja. Bratje in sestre, vabim vas, da te dneve postnega časa, ki so še pred nami, v resnici uporabimo za to veliko šolo odprtega srca. Srca, ki omogoči spreobrnenje. In naj nam Gospod Jezus Kristus, ki je prišel zato, da je za nas postal greh, da bi mi bili po njem Božja pravičnost, naj nam pomaga, da bomo zaživeli odrešeno, da bomo zaživeli ustajensko, ko pride velika noč.